Om vi leser i kapitlet både før og etter, så ser vi at Jesus fortalte mange ulike lignelser for å forklare ulike sider ved Gud. Samme anledning forklarte han for eksempel om kraften i Guds rike som er så voldsomt at han sammenlignet det med kraften i et lite sennepsfrø. Det kan virke uanselig, men når det får vokst seg til, så blir det enormt. Og jeg ser for meg sånn tilhørerne som står der og kanskje ikke engang klarer å holde smilet tilbake og ser rundt seg. Ja, vi er ikke mange her nå, men det var Jesus sa. En dag skal bli en verdensomspennende og en mektig organisasjon. Yes! Denne litt misforståtte opplevelsen happy ending kan vi vel vanskelig tenke oss her ved denne lignelsen. Ugress og hvete vokser sammen. Her får vi høre om trusselen fra en mørk makt som sniker seg inn overalt og som blander seg med det gode budskapet. Og det som er så ille, det er at det skjer jo ikke bare der ute i den store, farlige verden og i storpolitikken. Det skjer midt iblant oss. Det skjer i menigheten. Der ordet forkynnes, sniker ugresset seg inn. Der mennesker søker Gud. Der samtalen går om åndelige ting. Nettopp der sniker ugresset seg inn. Og nettopp der skjer det at verdens visdom blander seg med ordet om korsets dårskap. Egentlig kanskje det er greit å høre dette fra Jesu munn at det er slik, for det er jo nettopp det som er vår erfaring også. Det finnes ingen åker eller hage i denne verden som er fri for ugress. Og dessverre så må vel si det finnes ikke noen kristen forsamling eller et trossamfunn som med hånden på hjertet kan si «Yes, nå er vi der». Nå er vi blitt fullkomne. Dessverre. Dessverre. Men sånn er det. Det finnes en Judas blant apostlene. Og blant trofaste og dypt dedikerte etterfølgere så finner vi også de navnkristne. Og blant de med helgenglorie finner vi også de skinnhellige. Så det er kanskje ikke til å undres over at noen i sin nidkjærhet roper «Få bort dette ugresset!» Denne kristenheten er jo blitt den eneste stor røre. La oss rydde opp litt. Om vi ser på lignelsen slik Jesus fortalte den, hva var det egentlig som skjedde? Mannen som hadde sådd sin åker, la fra seg redskapet, gikk hjem og slappet av i forvissning om at han hadde gjort en god jobb. Og det hadde han jo også. Men etter hvert så ble det klart at noe hadde skjedd. For det var ikke bare hvete som vokste opp, det var også, hadde også sneket seg inn ugress blant kornet. Hvordan går det med det som Jesus selv har sådd ut? Ja, dessverre så må jeg jo si at det kan være iblant forferdelig og deprimerende å lese om kirkehistorien. Les hvordan korstogene oppstod, hvordan de oppførte seg, hvordan de bygde opp kjettebål. Og hvordan er det i dag? Vi må vel dessverre si at i kristenhetens navn så bombarderer vi hverandre med like harde prosjektiler og giftige piler som ellers i verden. Jesus sådde fred, men kristenhetens åker er full av mistro og egoistiske handlinger. Men hva skal man gjøre da? Jeg forstår veldig godt tjenernes reaksjon. Vi rydder bort hele uvesenet. Få det bort, selv om dette fullstendig umulig i praksis, så det likevel det vi vil gjøre. Vi kan ikke ha det sånn som dette her. Nei, sier Herren. La det vokse sammen til det modent. Dere kan ikke gjøre noe med det. Overlatt sorteringen av ugress og vete til den dagen da det Gud selv som skal dømme. Dette ikke deres ansvar. Den dagen kommer da Gud skal ta saken i egne hender. Hvorfor sier Herren dette? Ja, det finnes jo flere grunner. For det første så vil han at vi skal forstå at vi ikke gjennom personlig innsats og egne aktiviteter kan utrydde det onde i verden. Dessverre kan du si, men det sånn det for det som problemet, det jo at vi har ikke noe kamp mot kjøtt og blod, men mot verdens hemmelige fyrste. Det mange som har manet til moralsk oppstand fordi de ser at det blant veten også vokser mye ugress. Og for all del, jeg ønsker ikke å mistro disse idealistene som i sin rene oppriktighet ønsker å forbedre verden. Men de gjør samme feilen som tjeneren i lignelsen. De klarer ikke å utrydde ugresset fordi denne evnen ligger ikke hos oss. Det selve såkornets kvalitet som avgjørende, ikke de ytre forandringer. En tysk fysiker, av alle ting, skriver i en av sine bøker, «Mennesket kan gjøre det det vil, men de kan ikke ville det de vil». Og det han sier «Mennesket kan ikke forandre seg selv». Vi kan luke ugress så mye vi vil, både hos andre og hos oss selv, men det kun Guds kraft som evner til å forandre. Kun Guds kraft. Det liksom som om Jesus selv sier at hvis det var sånn at menneskelig kraft kunne forandre et menneskets vesen, så var det jo ikke nødvendig da. At jeg kom til jorden for å lide korsets død, for på den måten å utslette menneskets skyldbrev mot Gud, da hadde det holdt med en moralsk appell. Og for det andre så avviser lignelsens herre at tjenerne skulle gripe inn med, skal vi si, aktiv motstand, det vil si aktivt arbeide for å utrydde det som ikke var ekte. Vi husker historien da disiplene ble så eitrende sinnet da Jesus møtte motstand blant fariseerne og blant folkemengden og sa «Skal vi byde ild komme ned fra himmelen for å fortære dem?» Det liksom «Nei, nå må vi gripe inn her, for dette her går ikke lenger». «Nei», sa Jesus, «det ikke sånn det fungerer. En dag skal Gud selv ordne opp. Men i mellomtiden lar han det regne over rettferdige og urettferdige. Gud har en plan, men det ligger ikke opp til oss å gripe inn med utrydningskrig mot det vi mener ikke ekte vare. Innbydelsen og frelsestilbudet fra Gud gjelder alle. Absolutt alle. Også de som vi mener ikke oppfyller våre moralske krav. Og jeg redd for at vi noen ganger erstatter Guds omskapende kraft med menneskelige moralske krav. Ikke fordi det klinkende klart at ugresset en dag skal kastes på ilden. Og det klart også at de som i dette livet velger å ikke leve i fellesskap med Gud, og så skal slippe det i evigheten. Og Bibelen snakker om både frelse og fortapelse. Men poenget at det ligger ikke opp til oss å foreta denne sorteringen. Alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Johannes 1,12. Og i Johannes 5,24 så leser vi at den som tror på Jesus allerede har del i det evige liv og kommer ikke til doms. Den som har tatt imot Jesus som sin frelser. Ikke et ord om at de som ikke overholder visse moralske krav kommer til kort. Det store problemet er at vi ofte i vår kristelige iver har lett for å erstatte Guds voldsomme kjærlighet med vårt menneskelige mønster og vår måte å leve livet på. Og det, for meg er det blitt en alvorlig bønn. Har jeg fjernet Guds dimensjonen i mitt liv? Den tyske teologen Helmut Thielicke forteller om en gang han fikk besøke FNs hovedkvarter i New York. Og han forteller at han spurte en av guidene der om å få se på kapellet som finnes i bygget. Ja vel, sa guiden, du mener kanskje meditasjonsrommet. For her var det tydelig at man skulle meditere og ikke be. Og så forteller Thielicke at han kom til dette rommet. Selve rommet var fullstendig hvitt, uten noen form for utsmykning. Og den fremste veggen var opplyst av spotlights, og det var fullstendig ribbet. Spotlightene lyste på rett og slett ingenting. Og Thielicke skriver i en av sine bøker at dette var en av de mest øde overgivelsestempel han noensinne hadde sett. Dette var et øde ruinfelt etter en tro som for lenge siden hadde flyttet ut. Og jeg sier, Gud hjelpe meg. La ikke det være beskrivelsen på mitt liv. Hjelp meg, Gud, slik at ikke det er sånn at mitt liv kan fremstå som skinnende perfekt, men mangler fullstendig innhold. Gud, bevar min tro levende, og la meg ikke i min iver etter å opprettholde det ytre perfekte skallet gå inn i aktiviteter du ber meg holde meg unna. Og la meg forstå, Herre, at du mener alvor når du sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Innbydelsen gjelder alle, også de som ikke behersker livet til fullkommenhet. Også disse som ikke fremstår som den perfekte vete, får lov til å høre innbydelsen fra Herren. Kom til meg. Kom til meg. Akkurat sånn som du er. Og dette gjelder meg, og det gjelder deg, og det gjelder hver eneste en, selv om de kanskje ikke lever etter de kriterier som jeg har satt opp. Guds tilbud gjelder alle, og Gud, ikke la min nidkjærhet ødelegge for din kjærlighet. Lignelsens Herre sier til sine tjenere at dere klarer ikke skille ugresset fra hveten. I deres iver etter å gjøre det rette, så vil dere komme til å rykke opp hvete sammen med ugresset. Dette er egentlig ikke så lett å forklare, for dette er jo en lignelse som skal forklare om Guds rike, og selvfølgelig kan en bonde se forskjell på ugresset og hvete. Og selvfølgelig er det forskjell i den åndelige verden på hellighet og skinnhellighet. Og selvsagt skal vi også være krystallklare på at ugresset blir kastet og hveten blir høstet inn. Og som jeg også sa, at Bibelen er krystallklar på at det finnes både en fortapelse og en frelse. Men som lignelsen også forteller oss, selv om det ser ut enkelt ut å bedømme fra ytre trekk, så overlatt til Gud å dømme ut ifra de kriterier som han setter. Hvem er så disse menneskene da, som ugresset er et bilde på? Jeg vet ikke. Det ligger ganske enkelt ikke opp til oss å foreta grovsorteringen, fordi vi handler ut fra feil premisser. Vi har ikke evnen til å sortere, selv om vi kanskje noen ganger mener oss berettiget til å gjøre det. Nei, sier Jesus, overlatt dette til deres far i himmelen. Alle dem som tok imot av ham, ga han retten til å være Guds barn. Og det ikke engang sikkert at det bildet på en spesiell type mennesker. Kanskje det like gjerne kan være ugress som har sneket seg inn i vårt ellers så fromme og uklandelige liv. I 1. Korinterbrevs 3. kapittel snakker Paulus om Kristi domstol. Ja, det tror jeg kan bli en overraskelsens øyeblikk. Når vi i vårt høyverdige, moralske og uklandelige liv ser at det finnes ting faktisk også i mitt liv som ikke tåler ilden, men som brennes opp som halm og strå. Så kanskje skal vi være litt forsiktige med å kaste sten når vi sitter i glasshus. Det en bønn i alle fall hos meg. Kjære Gud, la meg få lov til å se andre individer som du elsker og som du har dødd for. Det klart at vi har møtt ufordragelige typer som farer med sladder og som oppfører seg ufint, det klart. Og det klart vi har møtt mennesker som har et livsmønster som ligger langt utenfor det mønster vi kan finne i Bibelen. Og det klart at vi har møtt mennesker som uten nølen kan si det du gjør der feil. Du lever i synd. Men likevel våger jeg påstanden. Ingen av oss har noensinne møtt et menneske hvor vi kan si du bare ugress. Deg må vi sortere bort. Under nattverden så skal vi synge en fellessang som godt kjent og nåde stor. Engelsk heter Amazing Grace. Det som interessant at han som skrev den sangen, som ung voksen så tjente han store penger på å være slavehandler. Han kjøpte slaver og solgte slaver og tjente gode penger på denne forferdelige geskjeften. Og så skjedde det noe. Han fikk møte Gud og fant frelse. Og så skrev han Amazing Grace, forunderlig nåde. I was blind, but now I see. Jeg var blind, men nå ser jeg. I was lost, but now I'm found. Jeg var tapt, men nå jeg funnet. Ja. Guds forunderlige nåde som møter hvert eneste menneske, selv om vi noen gang ønsker å rydde opp i uvesenet. Hver eneste en gjenstand for Guds uendelige kjærlighet og Guds forunderlige nåde. Hver eneste en mottar invitasjonen. Du velkommen inn til himmelen i fellesskap med himmelens og jordens skaper. Jeg tror at den ytterste dagen kommer til å være full av overraskelser. Jeg tror det blir noe kanskje litt annerledes enn det vi kan tenke oss. Jeg lurer, hvor det blitt da? Nei, men du her? Okay. Det blir nok litt annerledes enn det vi tror. Men vi overlater til Gud å ta den sorteringen. Fordi Gud mye mer barmhjertig enn oss, og fordi Gud mye strengere enn oss, og fordi Gud vet så mye mer enn oss. Og skal vi få lov til å si, takk og lov, Gud mye større enn våre hjerter. Men ugresset og veten vokser sammen. Men en dag, så skal vi se, som Filipperbrevet sier, at Jesus skal vise seg som Herre, og den dag skal komme, da hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne til Gud Faders ære, Jesus Kristus Herre. Den dag skal komme. Men i mellomtiden så ber jeg i alle fall for mitt liv, Gud, gi meg den fred og den ro, at ikke jeg så opptatt av å skule til mine medmennesker, for liksom å sjekke om de gjør alt riktig, men hjelp meg at jeg vender blikket oppover i forventning til den dag da Gud skal si velkommen hjem, du gode og tro tjener. Gå inn til din Herres glede. Og i mellomtiden da, så vokser ugresset og veten på åkeren. Og i mellomtiden, mens vi venter på Guds dag, så får vi også lov til å leve med Jesu ord, som sier, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så får vi lov til å leve der vi vokser sammen med ugresset, så får vi også leve der vi ser at ondskapen sniker seg inn, så får vi også leve med håp i en verden som ellers er preget av håpløshet. La det gjennomsyre min måte å tenke på og min måte å være på, og kanskje jeg også da kan se rundt meg med litt andre øyne.